Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan. Urška Ferligoj iz vasi v Grgarju se je trikrat čudežno rešila iz ječe, kamor so jo zaprle oblasti v 16. stoletju, potem ko se je razvedelo, da je Marija na skalnici naročila, naj ji na gori postavijo cerkev. Danes lahko pastirico Urško spoznate tudi preko pohoda po pešpoti, ki vodi tudi do svetišča na Sveti Gori. Pot nam bo v oddaji predstavila naša tokratna gostja Irena Doljak. Najprej pa vas vabim k poslušanju radijskih oznanil.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v pogledu v nov teden.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes je 30. nedelja med letom, žegnanska. Obletnica posvetitve novomeške stolnice goduje Sabina Avilska, mučenka. Jutri v ponedeljek Simon in Juda Tadej, apostola, Fidelis mučenec in Frančišek Serano, mučenec. V torek Mihael Rua, duhovnik in redovnik, Ermelinda, Linda, devica. V sredo, 30. oktobra, se bomo spomnili svetega Marcela, mučenca. V četrtek 31. oktobra pa Volbenka, Bolfenka, Wolfganga Škofa in Alfonza Rodrigeza, redovnika in mistika. To bo dan reformacije. V petek bo 1. november, praznik vseh svetih. V soboto pa bomo obhajali še spomin vseh vernih rajnih. To bo tudi god svetega Malahije, Škofa, spomnili se bomo še božjega služabnika, Jakoba Ukmarja, duhovnika. Prihodna nedelja bo 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja, god svetega Viktorina Ptujskega, škofa in mučenca, in svetega Justa, mučenca.
V današnjem Gospodovem dnevu.
Danes je torej 30. nedelja med letom tudi žegnanska v posvečenih cerkvah, kjer ne vedo za dan posvetitve. Slovenska provinca družbe Jezusove se veseli obiska patra generala Artura Sose ob 50-letnici province. Danes se bo srečal z apostolskim nuncijem. Slovesno bo v Ivančni Gorici, kjer bodo danes ob 10. v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Jožefa blagoslovili podobo svetnika papeža Janeza Pavla II., ki jo je naslikal akademski slikar Tomaš Perko, to bo blagoslov z relikvijo. V Novem mestu bodo ob 500-letnici prihoda frančiškanov praznovali svetomašo ob 10. daroval jo bo nadškof Zore. Ob 500. obletnici posvetitve župnijske cerkve pa se bodo zbrali pri svetem Lenartu v župniji Podgorci, nadškof Cvikl bo blagoslovil obnovljeno notranjost in zunanščino cerkve ob 10. V župnijski cerkvi svetega Antona Puščavnika v Špiteliču bodo danes ob 16. blagoslovili obnovljene orgle, svetomašo bo daroval nadškof Zore. V Sostrem bo zavel duha Sizija ob 17:20 ob molitvi Serafinskega rožnega venca, nato pa na svetem Urhu, kamor bodo poromali, ob 18. tudi sveta maša. V tem tednu, pravzaprav že od tega konca tedna naprej, so tudi počitnice, zato je po slovenskih župnijah na različnih koncih naše dežele tudi cela vrsta jesenskih delavnic, takih in drugačnih srečanj, duhovne sorte, duhovnih vaj in vsem, ki se jih bodo udeležili, res želimo bogate dni in veliko lepega, kar bodo ponesli naprej, tudi v naslednji teden, ko se bo spet šolsko nadaljevalo.
Sreda.
Spominska slovesnost z molitvami za žrtve povojnih pobojev na Škofjeloškem bo na pokopališču Lipice pri Škofji Loki v sredo ob 14:30.
Četrtek.
V četrtek 31. oktobra bo v Mariboru župnijski cerkvi Marije Matere Cerkve na Pobrežju slovesna maša za pokojne škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, daroval jo bo nadškof Cvikl. V četrtek ob 15:00 bo na grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu romanje kroškim breznom z molitvijo za žrtve državljanske vojne, ki počivajo v Kočevskem rogu.
Petek.
Teden, v katerega smo vstopili, bo praznični teden. Že četrtek, ki smo ga osvetlili zdajle, bo dela prost dan, praznik, dan reformacije, prav tako tudi petek, 1. november, ki bo tudi slovesni in zapoveden praznik, praznik vseh svetih, ki ga zaznamujemo tudi sodelovanjem pri sveti maši in z molitvami na pokopališčih.
Nedelja.
Nedelja čez teden dni bo 31. nedelja med letom, zahvalna nedelja. Pri svetem Urbanu, župniji Desternik, bo ob 10. sveta maša ob 350. obletnici župnije. V kapeli svetega Jurija na gradu v Ljubljani, torej v župniji svetega Jakoba, pa bo v nedeljo ob 11. obletna žalna slovesnost ob spominu na domobrance pokopane na Orlovem vrhu na pobočju Ljubljanskega gradu. Grozdetov molitveni shod bo na Zaplazu ob 15. uri, v Rovtah pa bo 24. dobrodelni koncert z geslom Dobro iz vsakega srca v Domu krajanov v nedeljo ob 15. V Starem trgu pri Ložu bo sveta maša ob 15. uri, pri farnih spominskih ploščah bo tudi krajša spominska slovesnost. Na Sveti Gori pri Gorici, v tamkajšnji baziliki, bo molitev za duhovno in moralno prenovo slovenskega naroda v nedeljo ob 15. Maša ob 250-letnici Romarske cerkve in blagoslov obnovitvenih del notranjosti cerkve pa bo pri Materi Božji na Brinjevi gori nad Zrečami, slovesnost bo ob 15. vodil nadškof Cvikl.
Nedelja je Gospodov dan.
Hvala za pozornost, vsem želim lepo nedeljo in vabim k poslušanju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Torej, kot smo letos v našem programu že nekajkrat povedali, v Grgarju, blizu svetišča na Sveti Gori, obhajajo Urškino leto 2019. Z njim praznujejo 480. obletnico Marijinega prikazanja mladi pastirici Urški Ferligoj na Skalnici. Med projekti, ki so se jih krajani Grgarja, župljani, častivci in ljubitelji svetogorske kraljice lotili, je tudi tematska pešpot, tako imenovana Urškina pot. Uradno so jo odprli pred časom, 28. septembra, pred cerkvijo svetega Martina v Grgarju. Lep pozdrav, gospa Irena Doljak.
Dobar dan, pozdravljeni.
Kako se je rodila ideja o tematski pešpoti pravzaprav, o Urškini poti?
Ideja ni nova v tem letu, ko smo pripravljali dogodke, ampak se je ideja o za nas znani krajanki Urški, Uršili Ferligoj porodila že pred leti, predvsem pa v letu, ko sta v Grgar bili speljani torej dve poti. Ena pot je pot treh svetišč, ki poteka iz torej Stara Gora, potem Marijino Celje na Ligu in Sveta Gora. In takrat je bila torej pot treh svetišč nekako podaljšana tudi v Grgar. Informacijska tabla to pot tudi zelo lepo predstavlja. Druga pot je pa Borova literarna pot, ki je del poti, torej slovenske pisateljske poti. Matej Bor, pesnik, se je namreč rodil v Grgarju. Ob teh dveh poteh je bilo seveda izhodišče, oziroma neko, tudi neka obveza, da tudi Urški poklonimo seveda tematsko pot. Če bi se ideja rodila seveda v teh letih samo priprave na dogodke, je ne bi mogli še izpeljati letos. Ne? Tako da priprave so bile daljše, letos je pa to doživelo torej oblikovanje celote.
Pot je tudi začrtana na brošuri, ki ste jo izdali ob tej priložnosti, tako da lahko vsi vidimo, kako poteka.
No tako, ob odprtju poti smo izdali zgibanko tematske pešpoti, obenem pa tudi dve informacijski tabli. Ena informacijska tabla je v Grgarju pred cerkvijo svetega Martina, kjer se dejansko ta krožna pot začne. Čeprav ime krožna pot pomeni, da je lahko vstopimo vanjo pravzaprav kjerkoli želimo. Druga informacijska tabla, nekoliko drugačna, tudi v torej, prevodi v italijanščino in angleščino, zato nekoliko krajša kot v Grgarju, je pa na Sveti Gori. V zgibanki Urškina pot so predstavljene torej točke na tej poti s fotografijami in seveda kratkimi predstavitvami, s katerimi smo pa skušali torej poleg podatkov predstaviti tudi seveda eno izhodišče zgodbe, zgodovinske, duhovne, razsežnosti in seveda vse vključiti v naravo, ki nas obdaja.
Katere točke srečamo, koliko časa sploh traja ta pešpot?
No, če začnemo v Grgarju, a ne, odkudar seveda smo mi doma, začnemo pri cerkvi svetega Martina in se tja tudi vrnemo. Prva točka, ki jo izpostavljamo, je kapelica v vasi. To ime vas moram pojasniti, ker to je seveda in del Grgarja, najstarejši del, ki se imenuje vas in odkoder je bila Urška Ferligoj doma. Ustavimo se pred njeno hišo, kjer je kapelica, ki so jo postavili naši predniki, torej Grgarci, seveda ob letu 1939. Tam je tudi že odprej torej informacijska tabla, ki povezuje pot treh svetišč. Ta kapelica je za tiste, ki niste bili še tam, vljudno vabljeni seveda, tako res neposredno pod ne, cerkvijo, tako ko mi se zazremo proti Sveti Gori, a ne, jo vidimo to cerkev zelo blizu. Potem izpostavljamo torej naravno znamenitost, to je potok Slatna. Mi na tej poti samo gremo preko mostu tega potoka. Ena ideja je seveda, torej turistična ideja je, da bi seveda oblikovali tudi pot nekdanjih mlinov. O tem mogoče kdaj drugič. Naša pot poteka potem proti Preškemu vrhu, tam je križišče, odkoder seveda pridejo poti Soške doline na Skalnico oziroma Svetogoro iz Trnovško-Banške planote, ena pa iz Grgarja. Na tem križišču a ne, se potem začnemo tako neposredno seveda bližati baziliki na Sveti Gori. Ta pot je zložna pot, primerna ob vseh letnih časih, torej za seveda vse pohodnike, romarje, vernike in obenem je ta pot tudi tako imenovana pot zgodovinskega spomina, pot begunstva, svetogorske podobe in seveda tudi pot dogodkov Prve svetovne vojne. Z Preškega vrha se bližamo baziliki na Sveti Gori, kamor povabimo seveda v baziliko, povabimo pa tudi v Marijanski muzej. Zgibanka povablja v Marijanski muzej, kjer je posebna spominska soba posvečena vitkinji Urški Ferligoj. Iz Svete Gore se nekoliko spustimo na Frančiškov hrib. Presojam, da je seveda ta točka, kjer je kip tudi Frančiška Asiškega, izjemna duhovna točka. Odprto vidimo na vse strani neba, vidimo okolico, torej vidimo Alpe, vidimo morje, razgledamo se lahko po Grgarju, proti Sabotinu, proti Sukanu, Novi Gorici, ni meja. Ne? In tudi tukaj smo v zgibanki hoteli poudariti to in je tukaj mogoče nekoliko več tišine kot na Sveti Gori, ob baziliki, a ne zato izpostavljam torej to. Vračamo se, spuščamo se po nekoliko strmejši poti, a ne stezi, za nas Grgarce najbolj znani stezi, to je steza, ki jo imenujemo posredi. Torej zelo torej taka cikcakasta steza, kjer vidimo, a ne seveda kaverne iz Prve svetovne vojne. Ko se spustimo v kotlino, Grgarsko kotlino, se vrnemo k cerkvi, kjer je pa v zadju, torej prezbiterija cerkve svetega Martina, Urškin grob, in seveda nagrobni mozaik. To bi bil kot zaključek od rojstva, ne, rojstne hiše, do seveda groba.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Gospa Irena Doljak, koliko časa traja ta pešpot?
No, zdaj v zgibanki smo napisali torej tudi okvirno čas. in nekako po postajah od cerkve do Preškega vrha, kjer je en tak prelaz, a ne, približno 1 uro. Potem pa od Preškega vrha do Svete Gore, do Bazilike, 0,5 ure, mogoče malo več. Iz Svetega Gore do Frančiškovega hriba, kjer je spomenik Frančišku Asiškemu, malo 15 minut, mogoče tudi 10. In spust z Frančiškovega hriba v Grgar do Urškinega groba, dobre 0,5 ure oziroma 45 minut. A ne, hoteli smo torej časovnico tako prav sporočiti po delih, da bi se ljudje laže odločali, torej tisti, ki ne poznajo.
Kako je to poznana pot zdaj?
Tudi širši okolici je pot, o kateri govorimo, torej zelo znana. Zdaj, pod imenom Urškina pot je pa to seveda sedaj novost. Nekaj te steze in te poti so zelo obiskane. Tudi romari, ki prihajajo na Sveto Goro od drugod in ki se, recimo, se uspnejo iz Grgarja, hodijo po teh poteh, ne, ali torej po nekoliko daljši zložnejši čez Preški vrh, ali po sredini, a ne neposredno na Sveto Goro. Torej, te poti so uhojene, pod imenom Urškina pot je pa sedaj torej nekako na novo.
Zaznamovano.
Smo jo tematsko oblikovali. Tudi poleg teh informacijskih tabel so tudi usmerjevalne table. Na tistih točkah, na katerih smo presodili, da mogoče tisti, kdor ne pozna, da bo malo iskal, so prav torej seveda lepo oblikovane table, da vodijo, to je Urškina pot.
Gospa Irina Doljak, do konca Urškinega leta lahko povemo, da so še 3 večji dogodki.
Najprej dogodek, ki smo ga naslovili Minila so stoletja. To bo slovesna sveta maša o prazniku svetega Martina v Grgarju, cerkvi naši svetega Martina. Slovesno sveto mašo bo vodil škof Juri Bizjak. O tem bo pa tudi blagoslov prenovljenega urškinega nagrobnega spomenika. Potem vas vabimo na dobrodelno prireditev z naslovom Urška veselje in dar. To bo torej kulturna prireditev, na kateri bodo sodelovali torej ustvarjalci iz Grgarja in Trnovsko-Banške planote. In zaključek našega urškinega leta bo literarni večer z naslovom Zlati prah tlečega upanja, kot je naslov tudi pesniške zbirke, a ne torej patra Pavleta Jakoba, ki bo tudi naš gost.
November bo torej še pester. Kdor bo pa želel priti v vaše kraje, kje je, bi rekli vi, najbolje, da se ustavi, če želi v polnosti doživeti Sveto Goro, Urško Ferligoj ali pa seveda se podati na Urškino pot, kar na začetku?
Predlagam, da se ustavi torej v središču, kjer je tudi cerkev, v cerkvi, park pred cerkvijo, tudi seveda nagrobni spomenik, potem pa vsekakor v vasi, a ne ob kapelici in ob tem najstarejšem delu Grgarja s pogledom na Sveto Goro.
Gospa Irina Doljak, najlepša hvala ob tej priložnosti za to predstavitev in za povabilo na Urškino pot.
Hvala lepa Radio Ognjišče in vsi vljudno vabljeni v Grgar.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pretekla nedelja je bila posvečena misijonom. Osrednjo slovesnost, ki jo je v stolnici Mursko-Soboške škofije vodil škof Peter Štumf, je tam potekala na pobudo misijonskega središča Slovenije. Na ta dan imamo sicer v mislih številne misionarke in misionarje, pa tudi vse oblike pomoči, ki obstajajo.
Oktober je nasploh posvečen misijonom po celem svetu, letošnji je bil pa sploh poseben, ker ga je papež Frančišek razglasil za izredni misijonski mesec. Papež hoče namreč misijonsko zavest razširiti po celem svetu, ne samo v misijonskih deželah, ampak tudi med nami, tukaj v Evropi, da bi bili mi bolj misijonsko usmerjeni. Smo krščeni in v moči krsta smo tudi poslani, da ohranjamo evangelij.
Je povedal tajnik misijonskega središča Slovenije Luka Biščak. Solidarnost z ljudmi v stiski ni enodnevni projekt in ni le stvar darovanja finančnih in materialnih sredstev. So pa zelo pomembna, saj z njimi misionarji lajšajo telesne stiske. Denar, zbran na misijonsko nedeljo.
gre preko škofij direktno v Vatikan, ki potem nameni ta denar tam, kjer je posvetu najbolj potrebno.
Na enak način razdelijo tudi zbrana sredstva v adventni akciji Otroci za otroke. Kako pa pri nas sodelujemo s slovenskimi misionarkami in misionarji?
Ena izmed takih je akcija Miva. Vsi jo dobro poznamo, na Krištofovo nedeljo se izvaja. Druga akcija je Trikraljevska akcija. Potem je še botrstvo in preko botrstva se zbira sredstva, preko katerih omogočamo plačevanje šolnin, šolskih uniform, šolskih potrebčin, revnim otrokom, ki si tega ne morejo privoščiti in bili tako dejansko prepuščeni delu in res hudim razmeram, v katerih ti otroci po vsem svetu živijo.
Je še povedal Luka Biščak. Da bi bili čim bolj konkretni v pomoči potrebnim v svojem okolju, so se v župniji Sostro odločili.
Po zgledu tudi nekaterih drugih župni, misijonsko in nedeljo, zahvalno nedeljo združiti. Ob zahvalni nedelji ljudje lahko v cerkev prinesejo od hrane, poljskih pridelkov, mesnin, jajca, olja, moke, do pralnih sredstev, potrebšin za osebno higieno ali pa darujejo denar. Vse skupaj potem odpeljemo k misionarkam ljubezni, ki verjamem, da to po svojih najboljših močeh potem tudi uporabijo.
Je povedal tamkajšnji župnik Aleš Tomaševič. Za to obliko služenja so se odločili ob misli svetnice.
Sveta Terezija deteta Jezusa je nekoč rekla, moj poklic je ljubezen. In zdi se mi, da to vse polnosti uresničujejo sestre matere Terezije, misionarke ljubezni, ki se razdajajo za služenje najbolj ubogi.
Nam je zaupal sostrski župnik Aleš Tomaševič.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Krašiču na Hrvaškem, rojstni župniji blaženega Alojzija Stepinca, je v soboto 19. oktobra potekalo 7. srečanje slovenskih in hrvaških vernikov. Na njem se je zbralo nad 4000 romarjev s svojimi škofi in duhovniki. Tokrat sta bili v ospredju molitev in prošnja za nove duhovne poklice, zato geslo srečanja pošli delavce na svojo žetev. Slovesnost je izvenela še kot vabilo na skupno pot prijateljstva in hoje za Kristusom. Tone Gorjup.
Duhovnemu programu, ki so ga pripravili bogoslovci iz Zagrebškega in Ljubljanskega semenišča, je sledila sveta maša na trgu pred cerkvijo. Že v uvodnem delu je bilo čutiti, da gre za dvojezično srečanje, saj je hrvaški himni blaženega Stepinca sledila slovenska Veš o Marija. Slovesno somaševanje je vodil zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič. Pri oltarju se mu je pridružilo veliko število duhovnikov ter 15 hrvaških in 7 slovenskih škofov. Kardinal Bozanič je spomnil, da je zbrane na vseh dosedanjih slovensko-hrvaško srečanjih spremljala nebeška mati Marija.
Isusova majka, naša je zajedniška majka, nebeska majka slovenskih in hrvatskih katolika.
Tokrat so se zbrali na kraju, kjer je veliki častilec nebeške matere, blaženi Alojzij Stepinac, začel zemeljsko življenje in dozorev za nebesa, je poudaril kardinal Bozanič. Spomnil je na 535 duhovnikov pregnanih z območja, ki so ga na slovenskem ozemlju leta 1941 zasedli Nemci. Kardinal Stepinac jih je sprejel svojo škofijo in tako marsikoga rešil pred smrtjo. Nadškof Alojzij Cvikl je v pridigi najprej poudaril hvaležnost cerkve v Sloveniji, da je Stepinac v teh duhovnikih prepoznal Jezusa. V nadaljevanju pridige je nadškof Cvikl dejal.
Na Slovence in Hrvate poleg istih slovanskih korenin povezuje tudi ista krščanska katoliška vera. Tako bolj upravičeno lahko zato rečemo, da pripadamo ne le sosednjima, ampak dvema bratskima narodoma. A kljub temu doživljamo, kako nas sosedski in bratski odnos kalijo takšni ali drugačni interesi, kadar ti stopijo preveč v ospredje. O vprašanjih, za katere ne najdemo skupnega odgovora, nam morata biti v zgled dva Jezusova učenca, ki sta šla na velikonočno jutro v trg Emaus.
Žalost, strah, negotovost, dvomi izgineta, ko medse sprejmeta Jezusa, čeprav nista vedela, kdo je. Nadškof Cvikl je nadaljeval.
učenca na poti v Emaus, sta Jezusa prepoznala potem, ko so Jezus in oba učenca skupaj razlomili kruh in si ga podelili. Tudi za nas, verne Hrvate in Slovence, naj bo Evharistija, ki jo obhajamo, moč za edinost med nami in znamenje te edinosti. To skupno obhajanje evharistične daritve in to srečanje ob oltarju je danes najlepše zunanje znamenje te naše medsebojne povezanosti in našega prijateljstva.
Ob koncu pridige je nadškof Cvikl povabil vse zbrane ter tiste, ki so slovesnost spremljali prek valov Hrvaškega katoliškega radija in radija Ognišče na skupno pot prijateljstva in hoje za Kristusom. Pred koncem svete maše je nadškof Stanislav Zore hrvaške gostitelje povabil na 8. srečanje vernikov obeh narodov, ki bo leta 2021 v Turnišču v Sloveniji. Po skupnem druženju so se romarji poslovili. Nekateri so se na poti domov ustavili še na Stepinčevem grobu v Zagrebški katedrali.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pro-life v slovenščini pomeni za življenje. Tako se imenujejo tudi gibanje in izobraževanja za mlade, ki spodbujajo kritično razmišljanje do pogosto pavšalnih sodb glede splava, kontracepcije, umetne oploditve, evtanazije in podobno. Zavod Živim je oktobra začel z nizom predavanj Pro-life, ki potekajo v Komendi, saj največ udeležencev prihaja od tam.
Zavod Živim je bil ustanovljen leta 2011 z namenom nekako širiti kulturo življenja, veselja do življenja in tudi pomagati tistim, ki se soočajo z nenačrtovano nosečnostjo ali pa z posledicami splava, imajo možnosti pogovora s terapevtko in tam lahko dobijo en varen prostor, kjer lahko izražajo svoje težave in iščejo rešitve.
Je povedala sodelavka zavoda Živim Tina Čerin. Gibanje ima svetovne razsežnosti.
Začenja se ponovati v tistih državah, kjer se pojavljajo v bistvu te nasprotni pojavi, kot je splav, vedno bolj tudi eutanazija in podobne stvari, kot neka protivtež temu, kjer se življenje zaničuje. Pro-life pa želi v bistvu to življenje vrednotiti, posebno pa tisto, ki je ogroženo, se pravi velikrat to nerojeno življenje ali pa bolni, starejši, bolani ljudje. Posod, kjer je splav, so pač tudi ljudje, ki poslušajo svojo vest oziroma pač čutijo, da je treba nekaj narediti za to, da bi življenje res spet dobilo svoje pravo mesto, dostojanstvo, vrednoto, ki ji pripada.
In kdo so udeleženci izobraževanj, ki potekajo enkrat tedensko?
Udeleženci so pa mladi, ki jih te teme zanimajo, ki jih potegnejo, ki mogoče tako tudi sami še gradijo neke svoje vrednote ali pa tudi mogoče razmišljajo, kako bi v svojem okolju širili to poslanstvo naprej.
Je povedala Tina Čerin. Izobraževanje bodo zaključili 19. decembra, le nekaj dni pred praznikom Jezusovega rojstva, ki z Božjim učlovečenjem govori ravno o nedotakljivi vrednosti prav vsakega človeškega življenja, od spočetja dalje do naravne smrti in po njej.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sva jo pripravili Silvestra Sadar in Petra Stopar.
Radio Ognišče. Utrip cerkve v Sloveniji.